Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, panjenengan pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe ngancani panjenengan sawetawis wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kulo, pangajeng-ajeng kulo panjenengan tansah pikantuk sih rahmat saking Gusti Allah ingkang murping jagat. Nah, para pamirsa, kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing adicara menika ndherekaken panjenengan ningali nyemak kayektosan-kayektosan saking pangandikanipun Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak pilih Ayub sampun rerembakan samukawis kekayutan gesangipun. Nanging piyambakipun dereng ugi nindakaken kados pundi ngakeni dosa kekayutan kalian gumunggungipun. Ayub rumaos leres ing ngarsanipun Gusti Allah ugi wonten ing paningalipun. Nanging sejatosipun Ayub menika mboten leres wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng kados pundi kelajenganipun kathah kula, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ngaturaken kuing panuwun menawi patunggilan menika anda tengahkan berkah kangge kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Ayub bab 32 kali. Kitab Ayub bab 32 kali. Tiang-tiang saming ngrubung Ayub lan para mitranipun mirengaken pirembaganipun. Ing wekdal Ayub rampung anggenipun celathon, Elihu nglajengaken pirembaganipun selajengipun ngantos Gusti Allah mlebet ing pirembagan menika. Ing wekdal semanten wonten tondo lesus prahara awit ketingal wonten ing langit. Ing wekdal kita dumugi ing pungkasan wicantenipun Elihu, prahara menika lesus menika andadosaken bingungipun tiang-tiang menika lan tiang-tiang menika pados pangayoman. Wedi nanging Ayub ingkang mboten nilar papanipun ing wekdal menika Gusti Allah badhe urusan kalian Ayub secara pribadi. Kadang kula samenika tiga mitranipun Ayub sampun mandek wicanten. Para mitranipun nebih saking Ayub. Terus terang kula wiwit ambegan lega. Kula ngaturaken gunging panuwun awit para mitranipun Ayub menika sampun mandek kangenipun wicanten. Lan kulo gada pengajeng-ajeng poro mitranipun Ayub menika inggal wangsul dateng griyanipun piyambak-piyambak. Tujuanipun inggih menika supados Ayub mimpang wonten ing dedebatan menika. Nanging ing mriki cetha menawi Ayub dereng mimpang sawetahipun ing debat menika. Ing mriku wonten nem-neman ingkang gadah kekajengan micansenaken satunggalipun perkawis. Ngantos menika nem-neman kalawau panci dereng wicanten menapa-menapa. Menika satunggalipun perkawis ingkang boten limprah dipun tindakaken nem-neman nanging piyambakipun menika nem-neman ingkang sanget dening pinter. Bab 32 kali ayat setunggal. Ayub yakin banget yen awake dhewe bener. Mulane mitra telu-telune padha ora gelem mangsuli meneh. Kadang kula Mesti kemawon perkawis menika pas Ayub rumaos leres manut tetinggalanipun piyambak. Para mitranipun tetep kemawon boten saged nyukani jawaban gegayutan menapa ingkang sejatosipun dipun lampahi dening Ayub. Para mitranipun menika gagal nyekapi kabetan Ayub ing salebeting sedaya ingkang dipun pratelakaken para mitranipun. Elifas satunggalipun tiyang ingkang anglandhesi wicantenipun kanthi pengalaman. Sofar tiyang ingkang wicantenipun alandesan legalis utawi angger-angger. Lajeng Bildad wicantenipun alandesan kawenanganipun manungsa. Nanging ingkang kita panggihaken ing mriki para mitranipun boten saged nyukani jawaban dumateng Ayub. Panci para mitranipun sampun meratelaken kathah perkawis ingkang leres. Malah saged kawestani para mitranipun menika nuweni Ayub kanthi kayektosan ingkang ageng. Nanging iman bilih para mitranipun menika boten saged nyukani jawaban perkawis ingkang saweg dipun lampahi dening Ayub lan ing pungkasanipun Ayub tetep rumaos bilih menapa ingkang dipun pikiraken menika leres. Katanggula wonten satunggalipun bobot ing salebetipun lelawanan menika. Saestu penting tumrap kita ningali bilih ing wekdal kalih pihak lelawanan ing salebetipun ngadepi satunggalipun kahanan. Pramila tiang-tiang menika mboten saged nggayuh satunggalipun pangertosan kajawi wonten kahanan remuk ing jiwa lan pasrah rila dikawonaken mboten budidaya kangge mimpang sae kalian pihak pundi kemawon ing wekdal kalih pihak cecongkrahan. Saestu penting tumrap kita ningali bilih ing wekdal kalih pihak lelawanan ing salebetipun ngadepi satunggalipun kahanan. Pramila tiang-tiang menika mboten saged nggayuh satunggalipun pangertosan kajawi wonten kahanan remuk ing jiwa lan pasrah rila dikawonaken mboten budidaya kangge mimpang sae kalian pihak pundi kemawon ing wekdal kalih pihak cecongkrahan. Ingkang kita panggihaken inggih menika watek gumedhe utawi gumunggung ing jaman samenika. Saing salebetipun gereja utawi ing saenjawinipun gereja. Ingkang menika dados jalaran wontenipun perkawis ageng ingkang kita adepi ing wekdal menika. Ayub menika priyantunipun gumunggung. Manahipun gampil runtik lan gampil sanget kobong nanging sayektosipun para mitranipun ugi kados makaten. Kanthi makaten saged dipun mestani bilih sayektosipun para mitranipun menika dereng dumugi ing satunggal pangertosan sesarengan. Para pamiyarsa. Kulo galih kita kedah meratelaken minangka wakil para mitra Ayub. Bilih para mitranipun Ayub menika mboten manggihaken jawaban awit panci para mitranipun menika mboten gadah jawaban. Namung Gusti Allah ingkang saged paring jawaban dumateng tiang ingkang beneraken badan piyambak. Kita manggihaken ing pungkasanipun Gusti Allah nderek cawe-cawe lan maringi satunggalipun perkawis dumateng Ayub. Tiang ingkang manahipun dereng ajur tansah siap ngaturaken jawaban nanging boten dumateng Gusti Allah mesti kemawon. Cetha bilih para mitranipun Ayub boten gadah jawaban. Lan samenika kadang kula Elihu badhe nderek wonten ing pirembagan menika. Sayektosipun Elihu ugi mboten gadah menapa-menapa kangge Ayub nanging jawabanipun langkung caket dilimbang kalian sanesipun. Lan kula saestu-estu gadah pikiran bilih Elihu nyawisaken margi kagem Gusti Allah ingkang tundhonipun lumebet wonten ing gelar menika. Salajengipun Gusti Allah badhe maringaken sawetawis katerangan dumateng Ayub saking markasipun ingkang kita sedaya betahaken. Panjenengan katosaken Elihu inggih menika tedhak turunipun bus ing Purwaning dumadi 22 ayat 21 salah satunggal saking taler Arab. Ayat kalih nanging ing kono ana wong jeneng Elihu bin Berakel turune bus kaum Ram. Elihu ora bisa ngampet nepsune mergo Ayub benerake awake dhewe lan nyalahake Allah. Panjenengan katosaken Elihu wicanten awit piyambakipun nesu lan sakmbotenipun piyambakipun nesu awit kalih perkawis ingkang kawita linggi menika. Awit Ayub sadangunipun menika tansah beneraken badaripun piyambak langkung saking Gusti Allah. Menika ateges bilih Ayub sayektosipun sanjang Gusti Allah salah. Gusti Allah nindakake kaluputan marang aku, mesti kemawon perkawis menika nuwuhaken nepsunipun Elihu. Ayat 3. Uga nepsu karo mitrane Ayub telu-telune mergo padha ora bisa madoni temunge Ayub senadan padha nyalahake dheweke. Kadang kula inggih menika alasan ingkang kaping kalih saking kanepsonipun Elihu. Ing mriki Elihu manggihaken bilih para mitranipun Ayub ingkang sanes dereng saged nedahaken perkawis ingkang sayektosipun sawektipun adepi dening Ayub menika. Nanging sinaosa kados makaten para mitranipun tetep kemawon ngipati-pati Ayub. Kula lajengaken ayat sekawan. Elihu kuwi wong sing enom dhewe ing antarané wong-wong mau. Mulane ngenteni nganti liya-liyane wis padha nglairake panemune. Kadang kula samukawis ketingalipun benten ing jaman menika ketimbang ing wedhah samenika. Nem-neman ingkang gadah pikiran modern saged ugi sampun derek ing satunggalipun pirembakan. Ayat gangsal bareng weruh yen wong telu mau ora bisa mangsuli Elihu karo nepsu. Panjenengan katosaken kadang kula. Kasunyatanipun Elihu sampun nenggani. Piyambakipun gadah pikiran bilih tiang-tiang sepuh menika badhe meratelaken satunggalipun perkawis kanthi wicaksana. Saestu wicaksana. Kula tasih kemutan wedhal kula tasih nem dados juru khotbah. Kula ajri setengah mati khotbah wonten ing ngajengipun para pinituwa gereja. Awit rumaos kula para pinituwa menika mangertos sing kathah perkawis. Malah saged ugi langkung kathah tinimbang kalian menika ingkang kita mangertos. Nanging kula sinau bilih panjangipun umur tiang mboten dados jaminan bilih tiang menika gadah kawicaksanan lan kawruh ingkang lebet. Kula lajengaken ayat 6-7. Muni mengkene. Menawi wiwit ayat gangsal sae, bareng weruh yen wong telu mau ora bisa mangsuli Elihu karo nepsu muni mengkene. Aku iki senom ketimbang kowe kabeh. Mulane aku pekewuh nglairake panemuku. Osi atiku kowe sing wis padha akeh umure wae sing kandha tur sing luwih tuwa kudu ngluberake kawicaksanani. Para pamirsa, panjenengan katosaken tanggapan ingkang saestu ndudut manah. Ayat 8. Nanging sing paring kawicaksanan marang manungsa mung roe Allah kang moho kuwasa. Katanggulo Elihu mboten gadah kalenggan ingkang sami kalian sang roh suci, kados ingkang dipun gadahi tiang pitados ing jaman menika. Cetha sang roh suci mboten manunggal tiang pitados ing jaman perjanjian lami, nanging sang roh menika panci dereng tumurun ing tiang-tiang tertamtu, kangge ngatingalaken mupangatipun ingkang tertamtu. Upaminipun Besalael dipun penuhi kalian sang roh Allah. Pangentasan 3:1 ayat 2-3. Ingkang maringi kaprigelan lan kawicaksanan kangge damel barang-barang prabot kemah suci. Daud ndetungo. Dupi panjenengan semak Mazmur 51 ayat 13. Soho roh suci paduka sampun ngantos kapundhut saking kawula. Ingkang nedahaken bilih sang roh suci saged nilaraken tiang pitados inggih menika ing jaman perjanjian lami. Para pamirsa. Mboten wonten wujalan ing salebetipun perjanjian lami bilih manungsa dipuntunggali dening sang roh Allah. Elihu mangertos bilih ilham ingkang mau kuwaos, tuntunan ingkang mau kuwaos, wisik ingkang mau kuwaos, saged nyukani pangertosan dumateng manungsa. Menika ateges bilih namung wonten satunggal kamenangan ingkang tamtu lan menika pangandikanipun Gusti Allah. Panjenengan gatosaken ugi napas ingkang maha kuwaos inggih menika ingkang paring dumateng piyambakipun pangertosan. Piyambakipun mangertos bilih namung Gusti Allah ingkang saged nyawisaken satunggal jawaban ing perkawisipun Ayub. Kita lajengaken ayat 9. Wong dadi wicaksana ora mergo akeh umure, wong ngerti marang bebeneran ora mergo tuani. Para pamirsa, kita panggihaken ing mriki Elihu nyawisaken margi kangge Allah supados maringi jawaban. Sinaosa Elihu piyambak mboten saestu-estu gadah jawaban. Nanging piyambakipun sanget mangertos bilih para mitranipun Ayub ingkang sanes menika ugi mboten gadah jawaban. Ayat 12 ngantos 12 bab 13 kalih kitab Ayub. Mulane rungokno tembungku, aku itinono nglairake panemuku. Kelawan sabar aku ngrungokake nggonmu padha rembugan lan ngenteni sadrone kowe padha golek tembung sing wicaksana. Ayat 12. Ndak gatekake temenan mula krungu nggonmu ora oleh gawe kowe ora bisa mbuktekake ditembungi Ayub sing salah. Para pamirsa panjenengan tingali mesti kemawon perkawis menika saestu leres. Ayat 13. Kepriye kowe kok bisa kono yen kowe duwe kawicaksanan? Mulane kowe sak temene wis kalah. Sing bisa paring wangsulan marang Ayub mung Gusti Allah. Kateng kula perkawis menika kasunyatanipun ngganggu Elihu. Abet piyambakipun rumaos bilih tiang-tiang menika kedahipun saged nyukani jawaban dumateng Ayub. Perkawis menika ngganggu piyambakipun ugi awit Ayub ngotot beneraken badanipun lan kalenggahanipun dipun raosaken sanget ngiyakinaken. Leripun tembung ajur inggih menika nandang tatu-tatu. Sameneika leres bilih Ayub sampun wonten ing kahanan tatu-tatu lan ajur. Piyambakipun sampun adu kekiyatan kalian iblis lan piyambakipun sampun jotosan tigang ronde kalian tiga mitranipun. Ayub sampun tatu-tatu. Mboten perlu dipun tangletaken malih. Nanging anggenipun ngejur menika wiwitan saking manahipun manungsa. Babagan ngejur manah menika inggih menika sami kalian sisah lan pamratobat saking manungsa. Kadang kula dawet mangertos kanthi piyambakipun sanjang Mazmur 51:19 korban ingkang katrima ing Allah menika roh ingkang remuk. Mana ingkang ajur muwur doa Allah menika paduka mboten nampi. Ayub sampun tatu-tatu. Nanging piyambakipun dereng ngantos dumugi remuk ing manah. Nanging Gusti Allah dereng rampung urusan kalian piyambakipun. Nanging Gusti Allah ingkang gadah jawaban kangge tiang ingkang benerakan badan piyambak. Gumunggung lan adikang adikung adikuno. Kala-kala tiang manggi kulo ing carios menika. Kulo gadah lari jaler. Ingkang sampun sekolah ing perguruan tinggi. Lan piyambakipun mangertos samekawis sameneika kados pundi kula saged jawab lari kados menika. Para pamirsa. Jawabanipun inggih menika bilih namung Gusti Allah ingkang saged urusan kalian lari ingkang gadah pikiran. Bilih piyambakipun mangertos samekawis. Ing wekdal kula lan panjenengan benerakan badan kita saged dipun pestakaken satunggal perkawis. Kita badhe dipun beto ing papan kangge tinju kalian Gusti Allah lan panjenenganipun badhe adamel kita tatu-tatu. Gusti Allah ketan nindakaken ingkang kados makaten awit ketingalipun dipun petahaken ngantos kita tatu-tatu supados dumugi ing kesadaran gegayutan dosa kita lan dumateng semangat awal tekan andap asor. Kadang kula inggih patrap andap asor menika ingkang wonten ing gesangipun John Wesley. Wonten satunggal tulisan kekaitan anggepanipun gadah patrap andhap asor menika dipun serat bilih Wesley sawek nyabrang kretek ciut ing wekdal piyambakipun wonten tengah pas kepanggih kalian mengsah. Mboten kinenten piyambakipun saged ngelangkungi lan mengsah ngadeg cecek lan sanjang aku ora bakal ngidinake ana bakal lewat gini. Wesley nyawang jiluk lan banjur jawab nanging aku tansah bisa nglewati. Lan piyambakipun mlampah mundur saking kretek alit menika lan ngejaraken tiang menika langkung. Kula gagas menika satunggalipun jawaban ingkang saestu sae ingkang saged dipun sukakaken tiang ing salebetipun perkawis menika. Mboten kathah tiang rila mundur nanging Wesley saged. Kadang kula emetal kula gadah pikiran kegayutan satunggalipun roh ingkang ajur. Kula gadah pikiran kegayutan pengakenipun Horatius Bonar. Piyambakipun sanjang aku suwani ngarsani Gusti Allah supaya ngakoni patrap ora perduliku, patrap ora duwe rasa asihku lan gumunggungku. Sawise rampung, aku suwan meneh marang Gusti Allah lan aku mertobat saka anggonku gumunggung pamratobatku. Inggih kados mekaten menika raos ajuring manah ingkang sejatos. Inggih menika mertobat saking watek gumunggung pamratobat kita. Elihu gadah pengajeng-ajeng para mitranipun ayo bading lajengaken dedebatan menika. Kula lajengaken ayat 16 lan 17. Kowe mung padha ngadeg blangkemen, apa aku mung kudu ngenteni nggonmu wis ora bisa guneman? Ora, saiki aku ndak kondo panemuku ora ndak wedharake. Katang kula, ing mriki kita gadah iku partikel bilih ingkang nyerat kitab Ayub menika inggih menika Elihu. Panjenengan katasaken bilih piyambakipun ginakaken aku ing wedha piyambakipun nyukani keterangan menika. Lan perkawis menika kapiringipun kados-kados piyambakipun ingkang nyerat kitab menika. Kita lajengaken ayat 18. Aku wis ora sabar ngenteni tembungku ora kena ndak ampet. Kateng kula. Elihu meratelaken ing mriki bilih piyambakipun ngendhaleni badanipun kangge meratelaken langkung kathah malih. Piyambakipun sejatosipun kepingin wicanten langkung kathah nanging piyambakipun boten purun. Cetha Sang Roh Allah ingkang ngendhaleni piyambakipun, emanipun kathah ing antawisipun kita ingkang gadah pikiran inggil. Kita saestu gampil kesinggung lan wangkot, kita gampil kobong, kita siap kangge mlebet ing salebeting bisnis beneraken badan piyambak menika, lan kita mboten kepengin sinten kemawon ngrurui kita. Ingkang dados perkawisane sabar sareh ing wicantenan utawi sak kecanipun dipun elus. Kita mboten ngesakaken lisah ing daerah ingkang bebayani. Kita mboten gadah manah ingkang ajur lan mripat ingkang kebak tetesan loh. Kadang kula asring kita mameraken pengalaman kita kados dene Elifas. Kita gadah semangat ing salebetipun angger-angger kados Sopar. Kita nepangaken kawenangan manungsa kados Bildad. Kita mboten mameraken semangat lan penggalih Sang Kristus. Emut bilih ulang bebasan gangsa walas tunggal meratelaken. Wangsulan sing sareh gawe lili yang nesu nanging tembung nyeleket ndadekake muntaping ati. Kadah-kadah ing antawisipun kita kesupen bilih utawi saged ugi kula namung wicanten gegayutan badan kula piyambak samenika pasinan kita lumebet ing kitab Ayub 3:3. Samenika Elihu gadah ingkang badhe dipun lantaraken ayat tunggal kali saiki Ayub rungokno temenan tembungku iki. Aku wis toto-toto arep kondo. Kadang kula panjenengan katasaken pilih Elihu badhe menetaken sawetawis kayektosaning mriki. Nanging mboten saged kita lajengaken awit wektanipun nggih. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula matur nuwun menawi wekdal menika kawula anggih gilet lampah gesangipun satunggalipun abdi paduka. Kawula nyuwun saking lelampahan-lelampahan menika wonten ingkang saged kawula tarik lan saged dados wiucalan kasukman kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.